Dobré odpoledne, teď už začíná Evropa Plus.
Červencový mimořádný summit Evropské unie nebyl jenom o fondu na obnovu evropských ekonomik po koronavirové krizi. Evropští lídři se na něm také dohodli na podobě budoucího 7letého finančního rámce unie a našli kompromisní řešení pro řadu dílčích sporných rozpočtových témat, která je dlouhodobě rozdělovala. Ve stínu dlouhých a bouřlivých debat o fondu obnovy se jim ale v médiích nedostalo příliš prostoru. Dostanou ho proto v dnešní Evropě Plus. U druhého ohlédnutí za summitem vás vítá Filip Nerad.
Evropa Plus.
A ohlížet se budeme s analytikem Institutu pro evropskou politiku Europeum a specialistou na víceletý unijní rozpočet Vítem Havelkou. Dobrý den.
Dobrý den.
Když odhlédneme od toho fondu na obnovu evropských ekonomik, co je z vašeho pohledu nejzajímavější nebo nejpřekvapivější na té podobě víceletého finančního rámce, jak se na ní dohodla Evropská rada? Třeba když ji srovnáme s tím původním návrhem Evropské komise.
Já si myslím, že moc překvapení tam není, spíš bych viděl pokračující trend vyjednávání v posledních, řekněme, dvou letech od té doby, co Evropská komise zveřejnila úplně ten svůj první návrh květnu roku 2018. A sice to je tendence se vracet k tradičním evropským politikám, jako je kohezní politika a zemědělství, a naopak umenšovat alokace do nových priorit typu obranné politiky nebo ochrany hranic, což je něco, co vzešlo vlastně ze zkušeností Evropské unie v posledních 7 letech, kdy jsme měli migrační krizi, ono známo migrační krizi v roce 2015-2016, a pak obranná politika, ta reagovala na rusko-ukrajinskou válku a řekněme částečně i zvolení Trumpa jako prezidentem Spojených států amerických. Takže ze strany Evropské komise aspoň v roce 2018 byla jasná snaha spíše omezit výdaje do těch politik, ze kterých dostávají členské státy přímo peníze, ze kterých můžou disponovat, a snažit se ten rozpočet zaměřit spíše na něco, co má velkou evropskou přidanou hodnotu a co může ten evropský integrační projekt posunout dál. Ale během těch vyjednávání, tak jak byly představovány různé návrhy pro Evropskou radu, ať už to byl například finský návrh nebo několik návrhů Charlesa Michela, tak bylo jasně vidět, že zkrátka a dobře ta vyjednávání směřují k tomu, že nejvíce peněz z evropského rozpočtu půjde opět na zemědělství a kohezní politiku.
Ony nebyly seškrtány jenom ty nové priority, jak jste o nich mluvil, ale i zdravotnictví, některá ta klimatická opatření, tedy všechno, co bylo původně považováno za ty prioritní oblasti, které reagovaly na ty poslední krize. Jak číst toto? Mohou vůbec tyto nové priority po tomto výrazném seškrtání vůbec splnit ten účel, který byl s nimi spojován? Mohou přinést nějaké zlepšení v těch daných oblastech?
To záleží na konkrétním typu té nové politiky. Co se týče například ochrany hranic nebo obecně investic do managementu hranic, jak se tomu říká v angličtině, tak tam si myslím, že k úplně jakoby extrémnímu poklesu nedošlo, že stále ta politika bude aspoň nějakým způsobem akceschopná na té evropské úrovni. Co se týče obrany, tak tam si myslím, že došlo k naprosto zásadnímu poklesu, tam ten rozpočet byl seškrtaný téměř o polovinu a idea byla taková, že bude docházet v podstatě ke společnému vývoji zbraní, třeba k podpoře také vojenské mobility, a toto v podstatě bude možné pouze na omezené úrovni.
Co třeba takové seškrtání programu EU for Health, který měl být takovou vlajkovou lodí té reakce na pandemii koronaviru, a z toho jeho původně skoro 10miliardového balíku zbyla 1/5? Jak to, že v současné době, kdy ještě ta pandemie vůbec neskončila, naopak čeká se druhá vlna, lídři tak razantně třeba sáhli právě do zdravotnictví?
Zdravotnictví je obecně věc, která je řešena primárně na národní úrovni a členské státy jsou citlivé na to, pokud jim Evropská unie šahá do jejich pravomocí. Zkrátka dobře, každá instituce nebo stát má tendenci držet si pravomoci pod sebou a nepřenášet je na další instituce. Další věc také je, že ono je důležité rozlišovat návrhy Evropské komise a pak takové ty negoboxy, které jdou přímo na Evropskou radu. Důležité je si myslím při tom, jak probíhala vyjednávání, při analýzách těch vyjednávání se dívat hlavně na ty negoboxy a ne na návrhy Evropské komise, protože ta si do těch návrhů dá ledascos. Zkrátka dobře, mezi členskými státy nebyla vůle potom řešit zdravotnickou krizi na evropské úrovni, protože to je jejich pravomoci a pro ty lídry bylo důležitější získat pro svůj vlastní rozpočet co nejvíce peněz Evropské unie skrz zemědělství nebo kohezní politiku.
Nakonec tedy část těch prostředků z těch nových priorit byla přesunuta na ty tradiční politiky, což byl jeden z cílů české delegace nebo české vlády. Ta uspěla slobováním i ohledně dobrovolného zastropování zemědělských přímých plateb. Původní záměr přitom byl zastropovat tyto dotace, aby se co nejvíce dostali k těm menším zemědělcům. Proč tedy nakonec sešlo z toho zastropování a jak budou vypadat ty zemědělské dotace v těch příštích letech?
Budou vypadat velice podobně jako v současné době. Máte pravdu s tím, že došlo k zrušení toho původního návrhu Evropské komise na zastropování přímých plateb pro jednotlivé farmy v rámci Evropské unie. Pro Českou republiku v okamžiku, kdyby to zastropování začalo platit, tak by to do jisté míry byl problém, protože máme poměrně koncentrovaný zemědělský průmysl a je to dáno historickým vývojem. A osobně si myslím, že každá česká vláda, která by vyjednávala o evropském rozpočtu, tak by se snažila zabránit zastropování evropských dotací. Protože my zkrátka máme nějakou strukturu zemědělské výroby, a v okamžiku, kdyby došlo ke zastropování, tak ty jednotlivé farmy by byly ohroženy na konkurenceschopnosti. Druhá otázka je samozřejmě, zdali je to správně a zdali nechceme mít více menších farem, které řekněme budou třeba více ekologicky šetrnější, ale tohle je věc, která by se měla řešit především na národní úrovni v okamžiku, dokud my si nevyřešíme tady tenhle ten problém. Tak vlastně žádné vládě české nezbyde nic jiného, než lobovat za to, aby ten strop na zemědělské dotace neexistoval.
Ten fakt, že premiérem je člověk, který je napojen na největší agroprůmyslový komplex u nás, ministr zemědělství má v rodině velkopodnikatele v zemědělství, podle vás nehraje až takovou roli, že by se chovali stejně vlády, kde by nebyl nikdo s napojením na tyto velké zemědělské podniky?
Já si myslím, že to tak skutečně je. Samozřejmě je logické, že pokud máte velký agropodnik a jste zároveň členem vlády, tak nebudete chtít zastropovávat platby pro zemědělské firmy. Ten problém obecně s vládní účastí takovýchto lidí je spíš, bych viděl, na té národní úrovni, že oni mají možnost blokovat na té národní úrovni nějakou, řekněme, zemědělskou reformu nebo dekoncentraci zemědělské výroby. To, že pak bojují za nezastropování zemědělských dotací, je pouze z mého pohledu druhotný znak jistého střetu zájmu, ale platí v zásadě to, co jsem říkal na začátku, dokud my budeme mít strukturu zemědělství takovou, jakou máme, tak pravděpodobně každá česká vláda bude bojovat za to, aby nedošlo ke zastropování.
K velkým sporným tématům toho uplynulého summitu bylo podmínění vyplácení dotací dodržováním principů právního státu. Z toho původně velmi přísného návrhu Evropské komise nakonec v závěrech rady zůstala velmi obecná formulace. Váš kolega Daniel Hegediš z German Marshall Fondu pro server Politico Europe dokonce napsal, že se ty závěry dají číst trojím způsobem. Jak to tedy bude s tou podmínkou pro dotace, proti které bojovali hlavně Polsko s Maďarskem?
Já myslím, že to ukáže budoucnost. V současné době skutečně nedokážeme říct přesně, co myslela rada ve svých, Evropská rada ve svých závěrech. Dá se to číst tak, že v podstatě ta obecná podmínka na dodržování vlády a práva, nebo v česky se tomu říká právního státu, byla zúžena na pouze oblasti spojené s čerpáním evropských dotací, to znamená, že v okamžiku, kdyby docházelo k nějakému systemickému porušování právního státu, který by zabraňoval v podstatě spravedlivému rozdělování eurodotací, tak pak by Evropská komise mohla šáhnout k jejich zastavení, ale to ona v podstatě může už teď skrze jiné nástroje. Druhá možnost je taková, že v podstatě ten návrh Evropské komise bude upraven pouze v tom smyslu, že ten původní návrh Evropské komise bude upraven pouze v tom smyslu, že dojde ke změně toho, jakým způsobem může být rozhodnuto o zastavení dotací. V tom původním návrhu Evropské komise stálo, že Evropská komise rozhodne o tom, že zastaví dotace a její rozhodnutí může být zvráceno hlasováním kvalifikovanou většinou v Radě. V závěrech Evropské rady nyní stojí, že ten právní názor Evropské komise bude muset být posvěcen předem radou, než vstoupí v platnost. Čili tam došlo vlastně ke změně. Ale ta jedna z interpretací může být taková, že zkrátka dobře, bude ten návrh stejný, akorát se změní tedy ten způsob hlasování.
Po tom jednání se vítězem v podstatě prohlásily obě strany tohoto sporu. Kdo je tedy tím vítězem? Je to Varšava z Budapešti, že se jim podařilo oslabit tuto podmínku, nebo naopak jsou to unijní instituce a zastánci té kondicionality, že nějakým způsobem zůstala zachována?
No, to ukáže budoucnost, toto se skutečně nedá říct. Já si myslím, že v současné době probíhá právě boj o interpretaci závěrů Evropské rady, kdy tedy především Polsko a Maďarsko se snaží nastolit ten narrativ, že oni vyhráli a tudíž k žádné kondicionalitě právního státu nedojde. Já jsem k této interpretaci trošku osobně skeptický. Já vlastně čtu ty závěry tak, že skutečně ke kondicionalitě právního státu dojde, že bude odsouhlasen, ale bude tam nějaká podmínka, že se to bude vztahovat především k evropskému rozpočtu. To znamená, že například pokud někdo bude interpretovat třeba, že Maďarsko nerespektuje evropské hodnoty tím, že nepřijímá uprchlíky, tak nebude asi možné použít tady tento nástroj na donucení Maďarska přijímat uprchlíky, ale bude to spíše spojeno více s tím rozpočtem. Takhle to čtu já a myslím si, že rozhodně bych se vsadil v současné době, že nakonec k nějaké podobě ochrany právního státu nakonec dojde.
Dalším velkým sporným tématem byly takzvané rabaty neboli slevy na příspěvky do evropského rozpočtu pro některé čisté plátce. Ty původní úvahy byly takové, tyto úlevy postupně utlumit jako přežitek po odchodu Velké Británie z Evropské unie. Ony nakonec ale zůstávají a pro většinu těch čistých plátců, kteří je využívali, se nakonec ještě zvýší. Proč to nakonec dopadlo úplně opačně, než byl ten záměr, který podporovala třeba i Česká republika?
On se zvýšil celkově evropský rozpočet tím, že vznikl ten fond obnovy, tak nám evropský rozpočet výrazně nabobtnal. To znamená, že pokud by ty členské státy, které měly doposud rabaty, měly rabaty ve stejné výši, tak by v podstatě na tom byly biti. Čili už jenom z téhleté logiky je jasné, pokud oni trvají na zachování rabatů, tak muselo dojít k jejich navýšení. Takže to je jedna věc. Druhá věc je, že každý premiér jede na jednání Evropské rady s tím, že se snaží vybojovat pro svůj stát a své voliče co nejvíce peněz. Čísla jsou skvělá, skvěle se mediálně prezentují a takový lídr se může ukázat pak před svými voliči jako silný. To znamená, že nemá zájem na tom být viděn jako nějaký slabý politik, který v podstatě přijel z jednání bez žádného ústupku. Takže pro státy jako Nizozemí nebo Rakousko, pro jejich lídry bylo prostě zásadní ukázat, že něco vybojovali na Evropské radě a jedna z těch věcí, kterou oni vybojovali, kterou oni můžou prezentovat, jsou ty rabaty.
Tu dohodnutou podobu víceletého finančního rámce teď musí schválit Evropský parlament. Ten je s těmi škrty ale velmi nespokojený a dokonce pohrozil vetem, pokud tam nedojde k nějakým úpravám. Teď tedy o tom budou vyjednávat zástupci Evropského parlamentu a členských zemí v čele s německým předsednictvím. Co očekáváte, že bude výsledkem těchto jednání, aby evropští poslanci nakonec rozpočet někdy do toho konce letošního roku schválili?
Já očekávám to, že nějaké úplně extrémně zásadní změně toho návrhu, který přišel z Evropské rady, nedojde. Je to z toho důvodu, že evropské státy jsou ty, které drží peněženku Evropské unie, oni jsou ty, kteří skrz své příspěvky za členství financují chod Evropské unie a tudíž mají větší politickou moc v podstatě o tom rozhodovat, kam peníze budou směřovat. Takže neočekávám, že by Evropský parlament zcela zásadně překopal to, co přišlo z Evropské rady. Na druhou stranu si myslím, že Evropský parlament tím, že tedy má pravomoc buď to návrh Evropské rady schválit nebo odmítnout, tak nebude chtít prodat svoji kůži příliš lacino, to znamená, že k nějakým úpravám ještě dojde. Ale myslím si, že nebudou nějak úplně zcela zásadní.
Konstatuje analytik Institutu pro evropskou politiku Europeum Vít Havelka. Díky, že jste po čase opět přišel do Evropy+.
Děkuji, na shledanou.
Dalšími výraznými tématy nedávného summitu, která zůstala tak trochu ve stínu dojednávání fondu na obnovu evropských ekonomik po koronakrizi, bylo klima a životní prostředí. Před vypuknutím covidové krize přitom byla klimatická politika a přechod na zelenější ekonomiku stěžejním prvkem unijních plánů. Nakolik jim zůstaly, to teď rozebereme s analytikem výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky Tomášem Jungwirtem. Dobrý den, vítejte v Evropě+.
Dobrý den.
Na úvod tedy, nakolik zůstala ta klimatická politika ústřední součástí rozpočtových plánů Evropské unie a nakolik se stala obětí škrtů kvůli kompromisům v jiných oblastech, jako se to stalo jiným původně prioritním tématům?
Mně přijde, že na to, nakolik ten summit byl skutečně věnovaný té pocovidové obnově a především těm ekonomickým problémům, kterým Evropa čelí, tak klima tam zůstalo poměrně silnou linkou. A je to vidět i v tom, že se vlastně zvýšil ten takzvaný earmark toho evropského rozpočtu na klimatická opatření z 25 na 30%. A myslím si, že i verbálně ta provázanost s tou agendou Evropské zelené dohody tak je poměrně značná.
Bude těch 30%, které jste zmínil, ale stačit na splnění těch klimatických cílů, zejména směrem k té klimatické neutralitě v roce 2050, ke které se ten dokument nebo závěry Evropské rady také hlásí?
Myslím si, že to nejsme schopni úplně dohlédnout, protože nevíme přesně, kolik těch peněz vlastně bude potřeba. Velký problém je absence nějakých kontrolních mechanismů, protože můžeme si tady říct procento, ale potřebujeme vidět, jestli skutečně evropské instituce jsou schopny dohlédnout, kam ty státy ty peníze nasměrují a jestli těch dalších 70% náhodou nepůjde do nějakých technologií, které mají opačný efekt, včetně fosilních zdrojů. Takže toto jsou velké neznámé, které se budou dolaďovat asi až potom v operacionalizaci těch rozpočtů na národní úrovni, ale každopádně je to pokrok a je zároveň spojený s tím, že na tom summitu byl potvrzen závazek Evropské unie zvýšit ten emisní cíl do roku 2030 z té redukce 40% na 50 až 55% a to si myslím, že je klíčová věc, o které se bude teďka jednat.
Já jsem se na to ptal i z toho důvodu, že někteří ekologové nebo ekologické organizace tvrdí, že ten cíl nebo to vyhrazení těch 30% už by nestačilo na dodržení těch stávajících cílů, právě těch zmíněných 40%. Takže jak to vidíte vy?
Já si myslím, že můžeme se na to dívat perspektivou, odkud ty různé peníze v uvozovkách tečou, protože teď se bavíme o evropském rozpočtu, ale to jsou jen nějaké nízké jednotky celkových peněz, které tedy v Evropě protékají a daleko více je prostě v těch veřejných rozpočtech na té národní úrovni. Takže co méně bude na těch evropských rozpočtech, tak o to více bude potřeba investovat jednak z veřejných zdrojů a jednak ze soukromých zdrojů na národní úrovni. A já si myslím, že to není úplně jen o penězích, je tam i celá řada regulatorních otázek, které se budou řešit, včetně třeba takzvaného uhlíkového cla a vlastně ochrany evropských producentů, zejména v oblasti metalurgie, cementu a tak dále, oproti konkurenci z jiných zemích, kde prostě uhlík zdaněn není.
Když ještě zůstaneme u tady toho tématu v České republice nebo pro českou vládu,
ty zelené projekty nejsou příliš prioritní. Teď by měla, nebo pokud bude ten rozpočet schválen, vyhradit nebo jít 30% té národní obálky právě na tyto projekty. Bude Česko vůbec schopné najít tolik projektů a vyčerpat tyto peníze? Tady bych připomněl, že Česko má dlouhodobě problémy s vyčerpáváním těch dotací, takže bude vůbec schopno najít projekty na 30% té národní obálky?
Já si myslím, že toto je otázka, kterou si klademe v tuto chvíli všichni a kladou si také ministerstva, kraje a konec konců i obce. Ta připravenost tady není obecně příliš velká a myslím si, že bude potřeba významně zapracovat na těch projektech, které budou realizovány. Máme tady nové nástroje typu modernizační fond, které víme, že dalších 10 let tady budou a můžeme z nich čerpat, no ale musíme samozřejmě být schopni za to něco smysluplného investovat, postavit, zaplatit. V případě třeba toho Fondu spravedlivé transformace jako dalšího nového nástroje, tak dokonce ten horizont toho čerpání je ještě kratší, takže tam si myslím, že ten problém skutečně může nastat, ale přinejmenším z mé perspektivy ta ministerstva na tom teď poměrně intenzivně pracují. No a prostě pokud ty kontrolní mechanismy tam budou, tak ta vázaná alokace bude vymáhána, to znamená buď prostě ty projekty připravíme a peníze vyčerpáme, anebo se k ním nedostaneme.
Když jste zmínil ten Fond spravedlivé transformace, z něhož mají být podpořeny zejména ty uhelné regiony, ten byl nakonec výrazně seškrtán, více než o polovinu z toho původního návrhu. Co to bude znamenat pro ty plány na přechod těchto regionů na bezuhlíkové hospodářství?
Vývoj kolem Fondu spravedlivé transformace byl poměrně dynamický, protože on se nejdříve v uvozovkách zečtyřnásobil v kontextu pokoronavirového balíčku obnovy a následně se to zase seškrtalo na polovinu. Tam ale myslím, jak jsem už zmínil, vidíme skutečně problém s připraveností projektů jaksi na té místní úrovni. Má to být především pro obce, pro kraje, pro malé podniky a nejsem si jist, že to samotné seškrtání bude představovat nějaký klíčový problém. My potřebujeme především zjistit, na co ty peníze vůbec můžeme smysluplně vyčerpat, protože to není fond na energetickou transformaci, na transformaci hlubokou průmyslu. Tam spíš míří třeba ten modernizační fond. Ono to je spíše vlastně na zajištění nějaké sociální koheze a nových příležitostí pracovních a životních a jiných v těch krajích, které byly dlouhodobě velmi ekonomicky, sociálně závislé právě na uhlí. Takže v České republice ta obálka by mohla zůstat s podílem koheze, který k tomu jaksi je navázán na necelých 100 miliardách korun a to si myslím, že je pořád dostatečná částka na to, aby Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj měli možnost nějakým způsobem je využít, ale my musíme v tuto chvíli zjistit jak a na to se tvoří plány spravedlivé transformace na územní úrovni a ty jsou v tuto chvíli ještě v přípravě.
Ten fond byl ještě před vypuknutím covidové krize vnímán jako jeden z klíčových nástrojů, jak splnit ten cíl uhlíkové neutrality do roku 2050. Teď lídři souhlasili s jeho velmi výrazným seškrtáním. Není to tak v rozporu, že zároveň se hlásí těm klimatickým cílům, současně ale ten jeden z hlavních nástrojů, kterým toho chtěli dosáhnout, nebo pomocí jehož toho chtěli dosáhnout, výrazně seškrtají. Nejde to tady proti sobě?
Já myslím, že takových rozporů najdeme asi ve výsledku celou řadu, pokud se podíváme podrobně na ten balíček, který byl tedy schválen na Evropské radě. A v tuto chvíli spíše jsou to nějaké obecné teze. Pokud jde o ten fond jako takový, já už jsem to zmínil, to není fond přechodu k bezuhlíkové ekonomice. To je fond zajištění sociální koheze během toho přechodu. To znamená, já si nemyslím, že by to samo o sobě zásadním způsobem podkopávalo schopnost té energetické průmyslové transformace. Na to jsou spíš jiné nástroje. Zároveň taky samozřejmě k tomu potřebujeme politickou vůli a alokaci rozpočtu na té národní úrovni, takže možná se můžeme dívat tam, jestli vláda dělá dost, no asi ne. A v tu chvíli samozřejmě potom potřebujeme toto doplňovat o nějaké nástroje, které pomůžou lidem, kteří třeba přijdou o práci, o živobytí, najít novou perspektivu.
Ještě jedno důležité téma se na summitu diskutovalo a určitě se ještě teď bude diskutovat v Evropském parlamentu, a to jsou nové zdroje pro ten budoucí víceletý rozpočet. Ty závěry počítají se zdroje, jako jsou odvody z nerecyklovatelných plastů, s tou zmíněnou uhlíkovou daní, případně s úpravami obchodování emisních povolenek. Budou nakonec tyto nové zdroje prosazeny a budou opravdu fungovat, protože řada států proti nim má stále výrazné výhrady?
Já si myslím, že opět toto bude předmětem jednání. My v tuto chvíli vlastně ani nevíme, jaká je oficiální pozice české vlády k těmto konkrétním návrhům, takže ta se pravděpodobně také bude teprve tvořit. Dovedu si představit, že bude rostoucí opozice členských států vůči tomu, aby se zvyšovaly vlastní příjmy Evropské unie. Na druhou stranu, pakliže má Evropská unie dostát té ambiciozní agendě zelené dohody pro Evropu a tomu rozpočtu, který byl teďka navržen, tak pravděpodobně se bez toho zvýšení těch vlastních příjmů neobejde. Takže myslím si, že v tomto můžeme čekat ještě poměrně výrazný střet, a zatím jsme se vůbec nebavili ještě o tom, že samozřejmě do toho bude chtít vstupovat i Evropský parlament se svými pozicemi, takže předpokládám, že toto bude na diskuzi dalších let, třeba v případě té úpravy té hraniční uhlíkové daně, což je podle mě klíčová věc, která ukáže, jestli Evropská unie dokáže stále ještě nastavovat normy na světové úrovni v světovém obchodu, tak se počítá se zavedením od roku 2023 a bude to předmětem jednání v dalších měsících a letech.
Říká analytik Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky Tomáš Jungwirth. Díky za účast v Evropě Plus.
Děkuji za pozvání.
A touto zelenou tečkou jsme uzavřeli naše druhé ohlédnutí za nedávným summitem Evropské unie. Jak se bude dál vyvíjet schvalování nového víceletého rozpočtu a fondu obnovy, budeme samozřejmě sledovat a dozvíte se to i v našem pořadu. Prozatím se s vámi loučí Filip Nerad.